Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір. У Києві зараз 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Конфлікт довкола телеканалу TVI не вщухає.
Мені говорять, от нові власники хочуть таку штрати. А ви ж журналістів запитали?
Захід посилив тиск на Януковича у справі звільнення Тимошенко, пише сьогодні західна преса. Міжнародні правозахисники заявляють про систематичне порушення прав людини у Росії.
Ми хотіли продемонструвати в цьому документі придушення дисидентства та інакодумства в Росії впродовж першого року третього президентства Володимира Путіна.
І про це на початку передачі, а зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Заступник голови Служби безпеки України Володимир Породько заявляє, що висловлювання російського шоумена Івана Урганта про українців не настільки категоричні, щоб забороняти йому в'їзд до України. Служба безпеки має право ухвалити рішення про заборону в'їзду в разі, коли дії особи завдають шкоди основам національної безпеки, тобто суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, конституційному ладу, заявив Породько. При цьому він наголосив, що в цьому разі він вважає складно оцінити ці дії як порушення суверенітету України. Висловлювання Урганта в ефірі кулінарної програми на російському телебаченні викликали осуд в Україні. Ведучий заявив, що порубав зелень як червоний комісар жителів українського села. Пізніше Ургант вибачився за свої висловлювання. На позачерговому засіданні Черкаської міської ради депутати намагалися ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Одарича. Голова лічильної комісії Артур Савін одразу заявив, що рішення ухвалене.
Я вважаю, що рішення абсолютно несумнівне, тому що 40 голосів. І насамперед, що саме головне, що дійсно депутат, подавляюча більшість депутатів міської ради, висловила свою недовіру.
Заявив Савін. Сам Сергій Одарич після голосування зазначив, що відповідно до законодавства він залишається міським головою Черкас, адже 2/3 голосів не набрано.
Мені важко сказати, що буде далі, тому що рішення не прийнято. Очевидно, будуть чергові спроби ще когось зламати, задушити і примусити голосувати, щоб обрати необхідну кількість голосів.
Сказав Одарич. Міський голова відмовився підписувати рішення про свою відставку, натомість свій підпис під ним поставив секретар міської ради від партії регіонів Віктор Горкун, який в разі, якщо голосування за імпічмент меру визнають легітимним, стане виконувачем обов'язків міського голови. Представники американської сторони двічі допитали в Махачкалі Зубейдат Царнаєву, матір братів Царнаєвих, яких слідство вважає імовірними виконавцями недавнього теракту в Бостоні на фінальному етапі щорічного марафону. Як повідомила сьогодні Радіо Свобода правозахисниця Хеда Саратова, Зубейдат Царнаєву викликали на бесіду з американськими представниками в регіональне управління Федеральної служби безпеки Росії. Президент Італії Джорджо Наполітано доручив сформувати новий уряд політику лівоцентристу Енріко Летті, який одразу після цього повідомив журналістам. Ситуація, в якій ми зараз перебуваємо, є дуже важкою і непевною. Після виборів більшість не сформована, і через 60 днів країна чекає уряду. Всім відомо, що це ситуація, яка не може не залишатися в такому вигляді. В цьому сенсі я прийняв цю пропозицію, взяв на себе цю роль і всю відповідальність, так би мовити, звалив собі на плечі. Уже 2 місяці поспіль в Італії зберігається політична невизначеність, пов'язана з результатами загальних виборів, які пройшли в лютому, на яких жодна з партій не здобула перемоги. Мар'яну?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Смерть чоловіка від ран у центрі Києва через дорогу від приватної медичної клініки Health and Happy, де йому вчора, за словами свідків, спершу відмовилися надавати допомоги, почала розслідувати міліція. У клініці сьогодні заявили, що їхній лікар-травматолог намагався допомогти чоловіку, коли звільнився від іншого пацієнта, але було запізно. Більше про це ми розповімо о 21-й годині, а зараз почуємо вашу думку, чи ви вірите у те, що вам нададуть своєчасну допомогу в подібній ситуації.
Ні, не впевнені. Ну, тому що дивіться, яка в нас медицина. Хто тобі ще надасть? Зараз треба брати гроші і ти щось купляти. Навірно, зрідка. Не знаю, я би підійшла. Я часто підходжу до людей. Якщо людині погано, запитую. Даже розказували от родственники, що молодий хлопець, який що упав, в нього просто лопнув апендицит. Ніхто до нього не підійшов, тому що всі думали, що він наркоман.
Не впевнений. Тому що кожен за себе. Медично? Ні, медично вряд ли. Тому що не спеціаліст.
Ну, не знаю, зараз у нас медицина вже ж платна. А якщо у чоловіка денег нету, то скоріше його відправлять в морг, чим дадуть йому допомогу. Зараз безплатно, а нічого немає. Є медики, допомагають, але не всі.
Важко сказати. Подумали би, що п'яний лежу. Один пройшов, другий би не пройшов, би подивився, може людині погано. А якщо ні, то могли там пройти і все. Раніше, якщо лежить людина, або в трезвіті, або в лікарню, зразу дзвонять, або так. Допомога в будь-якому випадку була. Зараз нема цієї допомоги. Забувають за все. Ще хуже, ніж атеїзм.
Не впевнена. Чому? Тому що прикладів дуже багато. Такі у нас зараз люди, мабуть, таке не будь життя.
І це ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
23 квітня було поганим днем для телеканалу TVI, для свободи слова в Україні, для опозиції і для глядачів. Заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода голова парламентського комітету з питань свободи слова Микола Томенко. Напередодні повідомили про зміну власників каналу. Відповідаючи на запитання нашої колеги Інни Кузнецової, Микола Томенко сказав, що виникла проблема довір'я до нового власника, якщо такий є, і до каналу загалом.
90% колективу не сприйняло, я б сказав, такого логіки і характеру змін на каналі. І в мене склалось враження, що от вся ця процедура, ну, вона не була правильною. Навіть якщо зараз допустити, що там якісь є юридичні зміни, скажімо, серед засновників, вона не була правильною, оскільки коли забрали колектив, перше не пустили власника і директора каналу. Да? І ніби одна точка зору була представлена. Друге, ніхто не показав ніякі документи. Отож, на сьогодні журналістський колектив страйкує, і думаю, що тут треба в двох площинах діяти. Перша юридична площина, все-таки розібратися, показати, що відбулося, яка є ситуація з власниками. І друга площина, звичайно, не можна ламати через коліно або, скажімо, визначати там нову стратегію. От мені говорять, от нові власники хочуть таку стратегію. А ви в журналісті запитали, яка стратегія?
А скажіть, будь ласка, а чи є новий власник? Чи відомо про те, що є новий власник? Ми бачили нового інвестора.
Це теж загадка, тому що на всі запитання це я би сказав, навіть він представник власника, він сказав, що я тут, умовно кажучи, представляю інтереси, а хто власник, я там не можу сказати або не знаю. Тобто вийшло таким чином, що історія ця ще утаємничена з точки зору, що це за люди і яка природа грошей, яка може політична позиція чи відсутність політичної позиції, бо в нашій країні це надзвичайно чутливе питання.
Вчора з'явилася інформація, чи вже навіть сьогодні вранці, про те, що Петро Порошенко продає свою долю власності у журналі «Кореспондент» і інших ЗМІ. Це теж свідчить про якийсь переділ, чи ви ще цим питанням не займалися?
Я б сказав, навіть не переділ, а, напевно, реструктуризація, як так сказати, да, медіаринку в Україні, тому що визначаються гравці на майбутні президентські вибори, і ці гравці приймають рішення, скажімо, як їм діяти, чи вигідніше їм, скажімо, відкладати собі гроші, заробляти гроші на виборчу кампанію, чи інвестувати це в медіа-активи в нашій непростій корупційній і такій напіврепресивній державі. Тому я так розумію, що Петро Порошенко, який для себе визначився, що очевидно буде брати участь в президентській виборчій кампанії. Наскільки я з настроїв його оточення чую, то напевно це якби певна консолідація фінансів, коштів для підготовки до майбутньої політичної кар'єри.
В студії Радіо Свобода сьогодні був голова парламентського комітету з питань свободи слова, представник фракції «Батьківщина» Микола Томенко.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Глядачі вважають, що Захід посилив тиск на президента України Віктора Януковича у справі звільнення з ув'язнення Юлії Тимошенко. Західні експерти переконані, що усміхнення на волі Юлії стала би свого роду публічною перепусткою для Києва до угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Експерти також звертають увагу на те, що Україна пасе задніх щодо міжнародних інвестицій серед країн на сході Європи. Пресу читав Сергій Драчук.
Московська незалежна газета очікує, що Юлію Тимошенко можуть звільнити на Великдень, після чого відправити на лікування за кордон. Оглядач Тетяна Євженко бачить таку можливість через призму посилення міжнародного тиску на Київ, що, на її думку, підтверджує приїзд цього тижня до столиці України делегації міністрів закордонних справ Польщі, Литви, Данії, Нідерландів. Головна мета цього візиту – переконати Віктора Януковича в необхідності рішень, які дозволять європейській стороні менш ніж за місяць затвердити євроінтеграційні плани України. У першу чергу мова йде про звільнення лідера опозиції Юлії Тимошенко. У Києві ведуть мову про нібито підготовку її помилування на Великдень 5 травня. Політолог Тарас Березовець, зокрема, зауважив, що Захід має й інші важелі тиску на владу в Києві. Хоча б те, що в банках Кіпру зберігається понад 14 мільярдів доларів непересічних українців. І це лише ті вклади, які не захищені банківською таємницею. Польський посол у Києві Генрік Літвін дав інтерв'ю щоденникові газета «Виборча», в якому наголосив, що Україна мусить поспішати виконувати умови ЄС для підписання угоди про асоціацію, бо часу для цього стає драматично все менше. Звільнення Тимошенко, як вважає Генрік Літвін, продемонструвало б позитивну і динамічну еволюцію позиції України в бік ЄС. Польський дипломат також вважає, що спеціальних великих проблем у двосторонніх стосунках Польщі та України немає. Літвін також зауважив, що історичні проблеми, такі як українсько-польська різанина на Волині, 70-річчя якої відзначається цього року, обидві сторони можуть разом знівелювати і віддати належне пам'яті жертв із обох боків. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung інформує, що Польща залишається для інвесторів Західної Європи найбільш привабливим місцем вкладання капіталів. У Варшаві оприлюднене опитування 200 найбільших фірм із іноземним капіталом, і майже 80% із них бажають збільшити свої інвестиції у Польщі. Після Польщі, згідно з опитуванням інвесторів Західної Європи, за інвестиційною привабливістю у Східній Європі йдуть Чехія і Словаччина, Балтійські республіки, Хорватія і Словенія перебувають десь посередині цієї градації інвестиційних інтересів у регіоні. Задніх пасуть у цьому Україна і Росія, наголошує швейцарське видання.
І це були деякі теми західної преси про Україну. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Любу роботу можна зробити дуже якісно, можна зробити тепля. Кошти розкрадаються.
Ну, не такий страшний чорт без грошів, як його малюють.
Свобода сьогодні.
One thing is certain. We are united.
Це свобода сьогодні.
Не даруй кохані квітів, а дістані книжку віті.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Міжнародні правозахисні організації Amnesty International та Human Rights Watch оприлюднили сьогодні свої звіти, в яких вони роблять висновок про систематичний підрив і порушення прав росіян на свободу слова, зібрань та об'єднань за рік перебування Володимира Путіна на третьому терміні свого президентства в Росії. Детальніше про це розповість Василь Зілгалов.
У спільному звіті Amnesty International і Human Rights Watch наголошено, що хвиля протестів у Росії, викликана виборами до Державної Думи Російської Федерації у грудні 2011 року та зміною місць у владі між Володимиром Путіним і Дмитром Медведєвим у травні 2012 року, призвели до посилення наступу на права росіян. За рік третього терміну на посаді президента Володимиром Путіним було ініційовано два нових закони і внесення змін до 11 діючих законів, які стали частиною розширених заборон на інакодумство, критику влади і протестів громадян. Джон Далгюзен, програмний директор Amnesty International з питань Європи і Центральної Азії, каже з приводу цього звіту.
Ми хотіли продемонструвати в цьому документі придушення дисидентства та інакодумства в Росії впродовж першого року третього президентства Володимира Путіна, а також просування його шляхом суттєвого обмеження прав росіян на свободу слова, асоціацій та зібрань.
Поправки, зроблені до федерального закону Росії про зібрання громадян у червні 2012 року, як мовиться у звіті Amnesty International, ввели надзвичайно обтяжливі процедури для дозволів на зібрання і мітинги та різко збільшили можливості для зловживань з боку адміністративної влади. Ці поправки наклали додаткові зобов'язання на організаторів зібрань громадян та збільшили їхню відповідальність за дії учасників зібрань і мітингів. Демонстрації в цей час зазвичай заборонялися або ж розганялися силою влади, йдеться у звіті Amnesty International. Інтернешнл. Мова нових законів Росії проти своїх же громадян нагадує мову часів холодної війни, як, наприклад, закон 2012 року про іноземних агентів, котрий примушує громадські організації Росії з фінансовою допомогою міжнародних організацій обов'язково реєструватися в ролі іноземних агентів, йдеться у звіті Amnesty International. Таня Локшина, заступник директора Московського бюро Human Rights Watch, каже радіо «Свобода» з приводу впровадження в Росії закону про іноземних агентів.
У Росії іноземний агент – це термін, що означає лише одне – закордонний шпигун. І його впроваджено в право, щоб демонізувати та принизити в очах громадськості неурядові організації.
У звіті Amnesty International також наголошено, громадянська співпраця – це цінний соціальний капітал, у який варто інвестувати в інтересах Росії. Однак діюча влада душить це через широкий діапазон порушень прав на свободу слова, асоціацій та зібрань. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Далі у програмі «Свобода сьогодні онлайн» ви почуєте. Як вибухи в Бостоні вплинули на міграційну реформу в Америці? Служба безпеки України сьогодні пообіцяла захищати інтереси не лише держави, але й громадян.
Сьогодні на любого громадянина можна завести контррозвідувальну справу.
Як і за скільки українці отримують адміністративні послуги? І про це за мить. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Сполучених Штатах терористичний акт у Бостоні під час марафону істотно вплинув на обговорення у Верхній палаті Конгресу законопроекту про імміграційну реформу. Зокрема, сенаторам йшлося про те, що підозрювані у тероризмі брати Джохар і Тамерлан Цернаєви прибули до Америки цілком легально, разом з батьками. Вони всі отримали притулок. Тамерлан Цернаєв згодом став громадянином країни, хоча він її, як виявилося, ненавидів. Докладніше розповість Юрій Долерайн.
Новий законопроект вироблено зусиллями двопартійної групи сенаторів – демократами і республіканцями. Якщо закон ухвалять, то він має позитивно вплинути на долю десь 11 мільйонів нелегальних іммігрантів. На початку слухань у юридичній комісії Сенату її голова Патрік Лігі зауважив, що після теракту у Бостоні противники всеохопної імміграційної реформи у своїй критиці посилаються саме на цю трагедію. Сенатор Лігі попередив колег-законодавців. Нехай ніхто не буде настільки жорстоким, щоб намагатися використати мерзенний вчинок тих двох молодиків на минулому тижні з тим, щоб покласти край мріям і майбутньому мільйонів трудящих людей. Сенатор Чарльз Грасли, республіканець, заявив одначе, що, цитую, «до будь-яких змін імміграційного законодавства треба підходити обережно, особливо у світлі того, що сталося». На це сенатор Чарльз Шумер, демократ, сказав, що не можна зволікати з реформою і відтягати рішення на місяці, а то й роки. На слуханнях у Сенаті виступив Марк Крикоріан, представник Центру вивчення проблем імміграції. Він підкреслив той факт, що брати Царнаєви прибули до США легально, згідно існуючого імміграційного закону. Експерт запитав, чому Царнаєвим взагалі дали в'їзну візу до Сполучених Штатів? На це запитання чомусь ніхто не відповідає. Чому їм дали політичний притулок, якщо в них були паспорти Киргизстану? І особливо, чому їм дали політичний притулок, якщо їхні батьки повернулися до Росії, до країни, з якої вони нібито втікали? Для цього і потрібна реформа, щоб ми мали систему реєстрації і вносили до неї усіх прибулих, відповів сенатор-республіканець Ліндзі Грем, один з авторів нового законопроекту. Він сказав, усі терористи, які захопили авіалайнери 11 вересня 2001 року, перестояли дозволений візами термін перебування на території США. Якщо Бостон навчає нас чогось, так це того, що ми повинні знати тих, хто між нами живе. Найбільше суперечок під час обговорення у юридичній комісії Сенату точилося навколо питання про відкриття нелегальним іммігрантам шляху до громадянства. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Подбати про інформаційну безпеку та захистити права не лише держави, але й насамперед звичайних громадян, пообіцяли сьогодні в СБУ. За словами її представників, для цього вони готові запозичати іноземний досвід. Утім, колишні співробітники спецслужби не вважають боротьбу з кіберзлочинністю одним із пріоритетних завдань СБУ у нинішніх умовах. Тему продовжить Софія Середа.
СБУ сьогодні не на жарт стурбована питаннями захисту персональних даних, фінансової інформації, майнових прав, інтелектуальної власності та приватності в цілому, на чому наголошує очільник відомства Олександр Якименко. Так, за його словами, зростання незаконних дій у віртуальному просторі, зокрема кібернетичних атак на інформаційно-телекомунікаційні системи держустанов, створює загрозу несанкціонованих витоків інформації обмеженого доступу і посягає на інтереси не лише держави, але й кожного громадянина. Відтак, голова СБУ пояснює, що задля подолання та попередження подібних явищ відомство нині активно співпрацює як з громадськістю, так і з іноземними фахівцями.
Україна послідовно з урахуванням іноземного досвіду, насамперед країн Європейського Союзу і НАТО, вживає організаційно-правових заходів щодо удосконалення системи забезпечення інформаційної безпеки. Зокрема, для забезпечення протидії кібернетичним загрозам, які виходять за межі державних кордонів. СБУ налагодила плідну співпрацю зі спецслужбами і правоохоронними органами, насамперед Росії, Франції, Великобританією, Нідерландами, США, Туреччиною та Німеччиною.
Тим часом колишній заступник голови СБУ, а нині заступник голови парламентського комітету з боротьби із організованою злочинністю та корупцією, депутат від Батьківщини Геннадій Москаль, подібним заявам дивується. Каже, що жодної резонансної справи, яка би стосувалася викриття кіберзлочинців завдяки СБУ, він пригадати не може. Та й за словами депутата, подібна діяльність є компетенцією не СБУ, а насамперед МВС. Водночас Геннадій Москаль зауважує, що прикриваючись законом про контррозвідну діяльність, СБУ нині сама активно збирає персональні дані українців через інтернет.
Сьогодні на любого громадянина можна завести контррозвідувальну справу. Це дає можливість знімати інформацію з мобільного телефону, переписку інтернет-мережі, встановити прослуховуючі пристрої, відео. І ніхто не може в державі це перевірити. Це є антиконституційно.
При цьому, на думку Геннадія Москаля, ситуацію можна змінити лише шляхом реформування СБУ та удосконалення відповідного законодавства. Подібної думки і колишнього голова управління відомства зі зв'язків з громадськістю, а нині журналіст Станіслав Рочинський, який водночас вважає, що у нинішніх умовах боротьба з кіберзлочинністю не є першорядним завданням СБУ. Тим часом у СБУ хоч і не відкидають можливості реорганізації відомства і надання йому статусу цивільної структури, однак зазначають, що робити це буде складно через велике бюджетне навантаження. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Арт-центр «Ізоляція» у Донецьку 1 травня планує провести акцію з метою відмежувати мистецтво від політики. Водночас політичний скандал, який розгорівся на території арт-центру на початку квітня, досі не розслідували. Тоді зірвали конференцію, яка проходила під егідою американського посольства, а люди, які увірвалися в ізоляцію, тримали в руках плакати із гаслами «Тефт», «Геть руки від Донбасу», «Техкемп», «Зародок революції». Чи свідчать останні події про антиамериканські настрої на Донеччині, з'ясовувала наша місцева колега Олена Павляєва.
Під час Днів Америки у Донецьку, які пройшли нещодавно, було заплановано проведення конференції «Техкемп Донецьк 2.0». На ній представники громадськості мали обговорити використання нових технологій у роботі із суспільством. Але подію зірвали. Біля входу на територію ізоляції зібрався мітинг, учасники якого, щоправда, не знали, проти чого вони виступають і хто організатор. Дочекавшись, поки більшість журналістів та посол США Джон Тефт поїдуть, мітингувальники взяли штурмом браму та увірвалися на приватну територію ізоляції. Безпеки конференцію припинили. Офіційно організатором акції була організація «Спілка шахтарів-інвалідів та постраждалих на підприємствах Донецької області», яка входить у громадську раду при облдержадміністрації. Телефони організації не відповідають. Сьогодні в день кореспондент Радіо Свобода також не застав нікого з представників організації в офісі. Під час конфлікту журналісти помітили мікроавтобус із надписом «Донецька обласна рада». Сам очільник Донецької ОДА Андрій Шишацький висловив упевненість, що акція зі штурмом була проявом демократії.
У нас демократія, і ми об этом.
У нас демократія, і ми про це говорили з послом. Мітинги вони бувають і перед Донецькою облдержадміністрацією, і перед міськрадою, і заяву подають у міськраду. І якщо там був мітинг, то що тут поганого?
Якщо там був мітинг, то що тут плохого?
Стосовно проникнення на приватну територію, чиновник додав, що тут має вирішувати міліція, наскільки все було законно. Міліція спочатку заявила, що порушень правопорядку не було. Проте після цього міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко запевнив, що ведеться розслідування інциденту. Під час акції журналісти відразу впізнали багатьох штурмовиків та прапор Донецької Республіки, малочисельної громадської організації, діяльність якої суд заборонив кілька років тому через сепаратизм, адже її активісти пропагували незалежність Донбасу. Головний міліціонер країни Віталій Захарченко стосовно появи Донецької Республіки зазначив.
Група осіб не подавала заявку на проведення якихось заходів біля приміщення, де проводився цей захід технокемп. Після того, як міліція отримала повідомлення про те, що невідомі особи зайшли в цю будівлю і був порушений правопорядок, оперативно виїхала на місце.
Отак варто зазначити, що міліціонери були присутні на місці з самого ранку, адже заявку про проведення мітингу таки подали в міськраду. Прес-секретар Донецького міського управління МВС Ольга Почкалова повідомила Радіо Свобода, що станом на сьогодні досі ведеться слідство, порушено карну справу по факту незаконного проникнення на приватну територію. Редактор інтернет-видання новості DN.UA Олексій Мацука говорить Радіо Свобода, що антиамериканських настроїв у регіоні немає.
Ну як, я не думаю, що тут антиамериканські настрої.
Я не думаю, що у нас тут є антиамериканські настрої. Американці активно рекламують видобуток сланцевого газу, постійно йде комунікація, обмін у плані грантових програм, в тому числі з облдержадміністрацією. Проте я думаю, що все, що відбувається на території міста Донецьк і все, що має суспільний резонанс, не може відбуватися без відома влади. Тим більше ця громадянська організація входить в громадську раду, яка лояльна до губернатора. Там більшість прогубернаторська, жодне питання. Там не буде йти в розріз із політикою адміністрації. Яка ж це демократія, якщо там був штурм та зіпсували майно?
Там реально штурм і порча імущество.
Антиамериканські настрої на Донбасі з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва. Серед українців панує думка, що хабарництво – усталена норма життя. Однак найчастіше в адміністративних центрах українцям доводилося стикатися не з корупцією, а з великими чергами, непоінформованістю і нечемністю посадовців. Більше про нове дослідження розповість Богдан Красавцев.
Адміністративні послуги надаються суто органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. До центрів із надання адміністративних послуг звертаються не лише підприємці, а й звичайні люди у разі отримання пільг і субсидій, паспортів і посвідчень, зауважує Ірина Бакешкіна, директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва.
Оцінки переважно негативні, і за п'ятивальною шкалою там 2,8. Люди в більшості свої незадоволені тим, як їм надаються адміністративні послуги. А маю сказати, що адміністративні послуги – це найширша площина, де населення зустрічається з владою. Зараз зверталися до органів влади за певними адміністративними послугами протягом року майже половина населення. Це дуже багато. І це набагато більше, ніж в березні 2009 року. Тоді було дещо більше, ніж третина. Чому такий ріст? За рахунок того, що все-таки 2009 рік – це період піку кризи економічної.
У рамках дослідження опитали відвідувачів центрів надання адміністративних послуг у 10 українських містах. Найвищу оцінку отримали центри послуг у Харкові, Хмельницькому, Черкасах, Луганську, Дніпропетровську, а найнижчі – у Миколаєві і Полтаві, наголосила Бекешкіна. Координатор координаційного центру запровадження економічних реформ в Україні Олександр Саєнко каже, що Кабінетом міністрів України затверджено низку тих адміністративних послуг, які має оплатити людина. У противному разі людина має скаржитися на урядову гарячу лінію.
Відсоток, який дає хабарі, 11% по соціологічному дослідженню, звичайно, він є достатньо високий для нас. Ми, звичайно, хотіли б максимально зменшити. Якщо ми говоримо про відповідальність чиновника сьогодні, то мені здається, що дуже якісно вказані показники, коли ми говоримо про те, ми не маємо тієї тенденції, де єдиним заходом боротьби з корупцією є просто покарання державного службовця. Тому що ми розуміємо, що завтра прийде інший державний службовець, і якщо ми не змінимо в цілому систему, ми цей показник якісно не змінимо в кращий для нас бік.
Серед негативних елементів опитувані зазначили великі черги, тяганину з розглядом справи, нечемністю посадових осіб. Лише 20% серед тих, хто звертався по послуги, не відчули перешкод із отримання таких послуг. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
Ми підвели перші підсумки дня у передачі «Свобода сьогодні». А як створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС може вплинути на українських аграріїв? Слухайте сьогодні в програмі «Європа на зв'язку» 21:33.